Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Аператараў сувязі абавязалі забяспечыць да іх незалежнае падключэнне спецслужбаў. Аляксандр Лукашэнка незадаволены працай беларускіх льнозаводаў і настойвае на тэрміновай мадэрнізацыі вытворчасці льну. У перспектыве магчымае стварэнне валютнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі, заявіў першы віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі Ігар Шувалаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Турэчыны Ахмед Давутаглу заклікаў адміністрацыю прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы заблякаваць рэзалюцыю, якая прызнае масавыя забойствы турэцкіх армян у часы першай сусветнай вайны генацыдам. У сённяшняй заяве Давутаглу гаворыцца, што турэцкі ўрад сур'ёзна ўстрывожаны тым, што Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША прагаласавала учора за гэтую рэзалюцыю. Анкара ў адказ адклікала са Злучаных Штатаў свайго амбасадара. Прэм'ер-міністр Турэчыны Рэджэп Таіп Эрдаган выказаў занепакоенасць, што гэты крок Вашынгтону можа пашкодзіць нармалізацыі турэцка-армянскіх стасункаў. Паводле афіцыйнай турэцкай гістарыяграфіі, сотні тысяч армян, забітых на загад султана Османскай імперыі, былі ахвярамі грамадзянскай вайны, а не генацыду. Прэзідэнты Украіны і Расіі паабяцалі палепшыць стасункі паміж сваімі краінамі. Напружанасць у двухбаковых адносінах нарастала на працягу ўсяго прэзідэнцтва ва ўкраіне Віктара Ющэнкі, які прыйшоў да ўлады ў выніку памаранчавай рэвалюцыі. Сённяшняя сустрэча ў Маскве стала першым візітам Януковіча ў Расію пасля свайго абрання на прэзідэнцкую пасаду. Першай замежнай паездкай новаабранага ўкраінскага лідара, аднак, стала наведванне штаб-кватэры Еўразвязу ў Брусэлі. У Афінах сёння адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць эканамічнага пакету жорсткай эканоміі, прапанаванага ўрадам. Некалькі тысяч пратэстоўцаў спрабавалі прарвацца да будынку парламенту, дзе праходзіла галасаванне, на якім урадавы пакет быў зацверджаны заканадаўцамі. Грэцкі ўрад патлумачыў, што ўразанне расходаў неабходнае для таго, каб пазбегнуць банкруцтва краіны. Два найбуйнейшыя грэцкія прафсаюзы заклікалі да правядзення 11 сакавіка агульнанацыянальнага страйку. Тым часам прэм'ер-міністр краіны Георгіус Папандрэў накіроўваецца сёння ў Берлін, каб заручыцца падтрымкай Нямеччыны ў сваіх высілках па выхадзе з крызісу, выкліканага высокім узроўнем запазычанасці. У Іране сёння абвешчана, што да запуску атамнай электрастанцыі ў Бушэры застаюцца лічаныя месяцы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.